Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Mirjana Rakela. 15. je decembar, u ovoj emisiji između ostalog istražujemo kakve su poruke evropskih šefova diplomacije Zapadnom Balkanu. Beogradu u iščekivanju samita Kina, država centralne i istočne Evrope. Zašto su kriminalne afere teške milijarde eura koji su ih posljednjih godinu dana tresle BiH još daleko od pravde? Jedan od najvećih izazova novih vlasti na Kosovu bit će formiranje specijalnog suda, ali ta će obaveza biti ispunjena, kaže potpredsjednik kosovske vlade Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalna policija upala je u kafić u Sidneju u kojem izbjeglice iz Irana i samozvani šejk više od 16 sati držao nepoznati broj taoaca. Prema najnovijim medijskim izvještajima, otmičari jedan taoac su poginuli, a dve osobe su ranjene. Nakon upada policije čula se serija eksplozija. Nekoliko talaca istrčalo iz zgrade, a nekoliko njih je iznošeno i na nosilima. Policija je identifikovala otmičara kao Mana Harona Monisa, izbjeglicu iz Irana i samoproglašenog šejka i duhovnog iscjelitelja, saopštila je australijska policija. Policija još ne zna motive Monisa, koji je tražio da razgovara sa australijskim premijerom Tonijem Abbottom, koji je izjavio da se još ne zna da li se radi o politički motivisanom nasilju, iako ima, kako je rekao, naznaka da bi upravo to mogao biti slučaj. Ali suština politički motiviranog nasilja je da zastraši ljude, poručio je Abbott. Monis, za koga lokalni mediji kažu da ima 49 ili 50 godina, je pre dve godine osuđivan zbog slanja pretećih pisama porodica vojnika koji su poginuli u Afganistanu. Kafić je još uvijek pod policijskim okruženjem. Prelazimo na vesti iz regiona. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da je vrijeme da politički lideri u Bosni i Hercegovini ispune obećanja i krenu u korenite reforme, a da Srbija mora da ispuni ključne tačke dogovora sa Prištinom. Opširnije o tome u nastavku emisije. Srbija ima punu podršku Evropskog parlamenta za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja početkom 2015. godine, rečeno je u Briselu članovima Odbora za evropske integracije Srpskog parlamenta. Albanski premijer Edi Rama poručuje na sastanku s ambasadorima u Tirani da će Albanija bezrezervno podržati Srbiju tokom predsjedavanja OEBS-a u 2015. godini i naglasio da Srbija nije neprijatelj Albanije. On je rekao da se Albanija nada da će vidjeti napredak suseda i da će taj progres biti primećen kroz očigledno povećanje standarda sloboda i prava Albanaca u Preševskoj dolini. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o budžetu za 2015. godinu kojim je planiran prihod od 924,4 milijarde dinara, što iznosi oko 7,3 milijarde eura, saopštio ministar financija Dušan Vujović.
Posle toga očekujemo s pravom plodove ovih reformi. To neće biti sutra, ali već u 2016. i 2017. godini očekujemo pozitivan rast 1,5-2 i preko 2%.
Vujović je rekao da je ovaj budžet dobio podršku Međunarodnog monetarnog fonda. Radnici bosanskog preduzeća IDA blokirali su ulaz u Tuzlu nakon što su održali protest ispred kantonalne vlade, tražeći pokretanje proizvodnje i dogovor sa vladom o socijalnom zbrinjavanju, javlja Maja Nikolić.
Radnici su svjesni da najveću štetu blokadom prave građanima, ali ističu da drugog rješenja nemaju. Hasija Perić.
Oni nas samo varaju, samo nešto govore, nemate po zakonu pravo, nema mi pravo po zakonu da dobijemo 50% od našeg ličnog dohotka, mi imamo puno pravo da to dobijem po zakonu. I dobivali smo jednom.
Radnicima se još uvijek nitko iz vlade Tuzlanskog kantona nije obratio.
A devet radnika rudarskog basena Kolubara koji su upućeni na VMA zbog samozapaljenja uglja na kopu polje D nalazi se van bilo kakve zdravstvene opasnosti. Elektroprivreda Srbije saopštila je da zbog samozapaljenja ugljene etaže devet zaposlenih preventivno upućeno na kontrolne preglede.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
10 osoba privedeno je u Francuskoj u okviru istrage o mreži za regrutovanje džihadista za rat u Siriji, saopštili su pravosudni organi. Opsežna policijska akcija sprovedena je na području Pariza, Tuluza i Avra, prenijeli su mediji u Parizu. Sirijski ogranak Al-Kaidre Nusra Front zauzeo je veliku bazu sirijske vojske u provinciji Idleb na severozapadu zemlje poslije 24-časovne ofenzive, saopštilo u Berutu Sirijska opozicijna observatorija za ljudska prava. Nusra Front je zauzeo taj položaj uz pomoć lokalne islamističke grupe i sada kontroliše većinu provincije Idleb koja se graniči sa Turskom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacujući sastanka u Rimu sa državnim sekretarom SAD Johnom Kerryjem, palestinski pokušaj da podnošenjem predloga rezolucije u Ujedinjenim nacijama izvestuju okončanje izraelske okupacije. Ne prihvatamo pokušaj koji imaju za cilj da nam nametnu jednostrane mere sa određenim rokom, dok se radikalni islamizam širi celim svetom, kazao je on. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Evropska unija koja je kritikovala masovna hapšenja predstavnika opozicionih medija u Turskoj, kako je rekao, gleda svoja posla. Evropska unija ne može da se miješa u mere preduzete u skladu sa vladavinom prava protiv elemenata koji ugrožavaju našu nacionalnu bezbednost, rekao je Erdogan u televizijskom obraćanju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomacije Evropske unije u Briselu zatražili su od političkih vođa u Bosni i Hercegovini da što prije potpišu neopoziv dogovor i obavežu se na reforme, što bi Evropska unija onda podržala najavljenim planom ekonomskog oporavka. Od Srbije se traži postepeno usaglašavanje vanjske politike sa Evropskom unijom, provođenje reformi i istovremeno izražava zabrinutost zbog pogoršanja medijskih sloboda. Srbija sada neće dobiti datum za otvaranje ni jednog poglavlja, priredio Dragan Štavljanin.
Savet Evropske unije za spoljne poslove izrazio je jasnu podršku evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i pozdravio novu inicijativu za revitalizaciju reformskog procesa. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da je vreme da politički lideri u zemlji ispune obećanja i krenu u korenite reforme.
Sljedeći korak je da se sve relevantne institucije, predsjedništvo, partijski lideri, parlament, a kasnije i vlada čije se formiranje očekuje, pismeno obavežu da primjene ove zaključke najkasnije do kraja januara, odnosno početka februara.
Nakon toga bi Evropska unija donela odluku o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Hahn je izrazio uverenje da će ministri podržati inicijativu Nemačke i Velike Britanije da se BiH ponude značajna finansijska sredstva ukoliko prevaziđa razlike i otklone prepreke na evropskom putu. Prema ovoj inicijativi BiH bi u kratkom roku trebalo da dobije 800 miliona evra. Savjet ministara je stavio do znanja da je reč o novom pristupu odnosima Evropske unije sa BiH, ali je predočeno da time neće biti izmenjeni uslovi za priključenje, uključujući primjenu odredbe Saveta Evrope Sejdić-Finci. Kada reč o Srbiji, ona neće dobiti datum za otvaranje ni jednog poglavlja. Komesar Hahn je ukazao na važnost primjene Briselskog sporazuma.
Bio sam u Srbiji prije 2-3 sedmice. Kao što znate, da bi se otvorilo poglavlje 35, potrebno je da Srbija uradi neke stvari u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Neke tačke sporazuma mogu da se primjene bez koordinacije sa vladom Kosova, tako da se ne može koristiti izgovor da nije bila formirana. Isto se odnosi i na vlasti na Kosovu koje mogu same da primjene neke od tačaka dogovora i ne mogu se izgovarati na drugu stranu. Naravno, za implementaciju pojedinih dijelova sporazuma potrebna je saradnja vlasti u Beogradu i Prištini, ali većinu mogu sami da primjene bez koordinacije sa drugom stranom. Zatražili smo da se ispune ti uslovi. Međutim, moguće je da je nakon ovih razgovora Srbija u međuvremenu preduzela nužne korake.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozvijak, precizira šta to znači.
Srbija neće dobiti datum za otvaranje ni jednog poglavlja. Srbija je željela da se to desi prije kraja ove godine. Međutim, pojedine zemlje, poput Njemačke, insistirale su da moraju da se najprije otvore tri ključna poglavlja, 23, 24, kao i 35, koji se odnosi na Kosovo, što je veliki udarac za Beograd.
Savjet ministara traži od Srbije da se postepeno usaglasi sa spoljnom politikom Evropske unije, Richard Jozvijak.
Nije riječ o tome da Srbija sada uvede sankcije Rusiji, već da postepeno usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, tako da prije ulaska u nju uvede i sankcije Moskvi, ukoliko tada budu na snazi. Ali to se neće tražiti od Srbije sljedeće godine, već pri kraju pregovora o članstvu.
Evropski ministri izražavaju zabrinutost zbog pogoršavanja uslova za punu slobodu izražavanja i podvlače nužnost poboljšanja uslova za poslovanje i investicije. Richard Jozvijak.
U izvještaju iz oktobra, Europska unija je bila veoma kritična prema Srbiji, prije svega oko vladavine prava, a zatim i pogoršavanja medijskih sloboda. Brisel vrši veliki pritisak na Beograd da poboljša stanje u ovim oblastima. Stoga će poglavlja 23 i 24 biti veoma teška za Srbiju.
Ministri Europske unije usvojit će pomenute zaključke na zasedanju u utorak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Što regija i Srbija mogu očekivati od kineskog samita, zbog kojega će od utorka Beograd postati regionalno stjecište zvaničnika i privrednika Kine i zemalja centralne i istočne Evrope? U trenutku kada pritisak ekonomske krize ne jenjava, Kina se ponudila kao financijer infrastrukturnih projekata. Time je dio svojih ekonomskih aspiracija sa razvijenih svjetskih tržišta preorijentirala na do sada zapostavljena područja. Zašto, istražuje Mila Nešić.
10 milijardi dolara. To je suma koju je Kina, jedna od vodećih svjetskih ekonomija, pripremila za ulaganje u države centralne i istočne Europe. Razgovori o finansiranju projekata tim novcem centralna su tema kineskog samita koji utorak i sredu u Beogradu okuplja veliki broj državnika i privrednika Kine i tog dela Europe. Najvažnija zvanica je premijer Li Keqiang, prvi zvaničnik ovog formata koji u Beogradu boravi posle 28 godina, dok su sa druge strane šefovi vlada Češke, Slovačke, Slovenije, Bugarske, ministarka spoljnih poslova Hrvatske, zemalja članica Europske unije i premijeri država Zapadnog Balkana koje su na putu članstva. Među učesnicima samita je i 200 kineskih privrednika, upravo na osnovu njihovog dolaska u Srbiji, ali i regionu se gaje velika očekivanja. Ne kriju ih ni u kragujevačkoj grupi Zastava vozila, preduzeće u restrukturiranju, koje italijanski Fiat po dolasku u Srbiju nije preuzeo. Dragan Srejović, generalni direktor kompanije sastavljene od 14 ogranaka, kaže za naš program da je nekoliko kineskih preduzeća do sada pokazalo zainteresovanost za zastavine fabrike u Kragujevcu i Somboru.
Ono što je bitno reći da sve te kompanije žele da ostvare stratešku saradnju sa preduzećima grupe Zastava vozila, što podrazumeva da oni imaju nameru da prave nova preduzeća. Kineski partner ima nameru da uloži svoje znanje, tehnologiju, svoje investicije i na taj način bi se pravila nova preduzeća koja bi mogla da funkcionišu na tržištu i Europe, Bliskog, Srednjeg istoka, Afrike i mnogim drugim zemljama. Također je veoma bitno da bi se na taj način obezbedila nova tehničko-tehnološki razvoj fabrika, doveli bi se nove mašine, oprema i alati.
Izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, termoelektrane Stanari u BiH, autoputa Bar-Boljare, neki su od regionalnih projekata o kojima će na samitu biti reči. Njihova prethodnica u Beogradu bio je most koji povezuje naselja Zemun i Borču, koji će poneti ime slavnog naučnika Mihajla Pupina, građen od 2011. do 2014. godine, za vreme trajanja Beogradskog samita. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i čelnica organizacionog odbora samita, rekla je da je glavni cilj ovog skupa oživljavanje srpske ekonomije. Kinesko interesovanje za ulaganje u centralni istočni deo Evrope veoma je značajno kada se mu u vidu da to područje ne spada u privredne prioritete Kine, primećuje ekonomista Miroslav Prokopijević. Tu već godinama primat imaju i Sjedinjene Države, Zapadna Evropa ili Japan. Međutim, Prokopijević ne smatra da bi, ukoliko projekti budu uspješno okončani, to bilo dovoljno za neki veći boljitak u zemljama centralne istočne Evrope.
Treba imati u vidu da je ovaj most kod Borče i Zemuna prvi infrastrukturni projekat u ovom regionu i bit će još nekoliko, ali to će sve biti, da kažem, izolovani projekti, tako da oni ne mogu da budu neki veliki sistem koji će sad ne znam šta uraditi, naravno pod pretpostavkom da uopšte dođe do njihovog izvođenja, jer tu je bilo dosta odgađanja, recimo taj put kroz Crnu Goru, to se pominjalo dosta dugo, a nikako da počne. Ono što ograničava stvari je da ovo nisu sredstva koje se dobijaju na poklon, iako su to često nekomercijalni krediti, dakle nešto jeftiniji, oni svakako povećavaju dugove i deficit ovih zemalja i to će za neke zemlje i za Srbiju i Crnu Goru i tako dalje biti ograničenje. Prema tome kineska ulaganja su vrlo značajna, ali ne mogu i neće privredno obnoviti istočnu Europu.
Izdašne investicije velike sile, osim učvršćivanja svoje ekonomske pozicije, neretko koriste i za sprovođenje ciljeva i svoje političke agende. Stoga se potencijalni kineski ulazak na tržište istočne i centralne Evrope može tumačiti kao pokušaj ojačavanja njenog uticaja na evropskom kontinentu. Međutim, ono što je za sada očigledno, primećuje Jelica Minić iz Evropskog pokreta, da Kina za sada ne pokazuje nikakve eksplicitne političke aspiracije, već samo težnje za ekonomskom ekspanzijom.
Trenutno i na neki srednji, pa možda čak i duži rok, ne može se očekivati da će Kina nametati neke svoje političke uslove, ne. U ovom trenutku, a kažem verovatno i na srednji, pa možda i duži rok, Kina pre svega zauzima ekonomske pozicije u regionu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U našim programima govorimo i o strateškim projektima Evropske unije u regionu.
Terminal za ukapljeni plin u Omišlju na otoku Krku, koji bi se dovozio posebnim tankerima, jedan je od hrvatskih projekata uvrštenih u strateške prioritete Evropske unije. Očekuje se da bi pola potrebnih sredstava bilo pribavljeno iz sredstava Evropske unije i da bi bio dovršen do ljeta 2019. Izgradnja tog terminala je gotova stvar, kaže hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Samo je važno fokusirati se na to i što prije krenuti u izgradnju kako bi što prije počeo funkcionirati.
Već se godinu dana govori o mogućnosti povezivanja plinovodom sjevera i juga Europe, a razgovori su okrunjeni posjetom poljskog izaslanstva Hrvatskoj i dogovorom da će se zajednički tražiti novac za izgradnju plinovoda od Omišlja do poljskog terminala Svinjojušće na obali Baltičkog mora. Poljaci su optimistični oko uspjeha zahtjeva.
Opširne u emisiju 22 sata i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Iz Bosne i Hercegovine kriminalne afere teške milijarde eura koje su posljednjih godinu dana tresla u zemlju još su daleko od pravde. Optužnice nema, a glavni akteri koje se tereti za pronevjere su na slobodi. Među njima i visoko pozicionirani političari, ali i poslušnici pojedinih partija koji danas za ljubav slobode optužuju svoje mentore i prave nagodbe sa tužilaštvima. Tako se krug zatvara, a ista imena iznova se pojavljuju i skidaju sa liste osumnjičenika, što je za bosansko-hercegovačke prilike postalo posve uobičajena praksa. Više zna Dženana Halimović.
Fijasko tužilaštva ili neopravdane optužbe, dileme s kojom se već godinama suočava bosansko-hercegovačka javnost kada su u pitanju najveći procesi za kriminal u zemlji. Nakon pompeznih hapšenja gotovo je redovna praksa da nema optužnica ili se i kad predmet dospije pred sud sve završi oslobađanjem. Već 15 godina se tako po raznim sudskim instancama vodi postupak protiv Ramiza Džaferovića. Njega se tereti da je kao direktor federalne poreske uprave prekoračio ovlasti, te omogućio sticanje imovinske koristi Zavodu za platni promet u iznosu od oko 1,5 milijuna eura, oštetivši budžete 5 kantona. U prvom suđenju je oslobođena nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo ovu presudu i naložio ponavljanje postupka, ponovo je uslijedila oslobađajuća presuda. Ista klupa za Džaferovića i ista sutkinja, Adisa Zahiragić. Isti je i zaključak, da tužilaštvo nije ponudilo dovoljno argumenata za osudu.
Kako će neko ko je iznad prvog i drugog stepena prekoračiti svoja ovlaštenja? Znači, moguće je prekoračiti ovlaštenja ako ste preduzimali radnje koje nisu u okviru vaših ovlaštenja.
Ramiz Džaferović, ključni akter istrage državnog tužilaštva u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se ispituje njegova uloga kao direktora u brojnim pronevjerama i malverzacijama oko nezakonite dodjele kredita ove banke. Umjesto ključnog aktera Džaferovića se za sada tretira kao svjedoka, čija bi uloga bila razotkriti političke pritiske na njega u cilju dodjeljivanja tih kredita. I najveća posljeratna akcija u borbi protiv kriminala i korupcije, nazvana Pandora, već mjesecima tapka u mjestu. Kolike su razmjere kriminala, navodi direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula.
Odgovorno tvrdim da je do 2011. šteta bila preko 2 milijarde konvertibilnih maraka.
8 mjeseci tužilaštvo Bosne i Hercegovine je istraživalo slučaj i došlo do saznanja o kriminalu neslućenih razmjera, naveo je tada glasnogovornik Boris Grubešić.
Osobe koje su uhvaćene istragom osumnjičene su za organizirani kriminal i koruptivna kaznena djela, uključujući porezne i carinske utaje, nezakonito praštanje poreza i nezakonit povrat PDV-a.
Glavni akter, bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević, za čijeg su mandata napravljene pronevjere, vlasnik je 11 ekskluzivnih stanova i poslovnih prostora koje nije mogao pokriti primanjima. U svoju odbranu nakon hapšenja kratko kazao:
ja samo mogu kazati da je ovo jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu.
Ispostavit će se da je, od kako je javnost očekivala prvoosumnjičenog u rekordnom roku, status promijenio u ključnog svjedoka. Ovi primjeri pokazuju kako je pravosuđe u Bosni i Hercegovini nespremno ili nedovoljno hrabro da u velikim predmetima donese presudu, kaže novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić. Na primjeru Miloša Šmitrana ili neodoljivog ljubavnika, kako je poznat bosansko-hercegovačkoj javnosti, najplastičnije se može povući paralela.
Imali ste Kemala Čauševića kom je blokirana sva imovina. Čovjek je onda pritvoren, pa pušten, pa je sad svjedok, pa stvar stoji kako stoji. Na drugoj strani imamo Miloša Šmitrana u Banja Luci koji je obični službenik u gradskom odjelu za boračka prava. On je navodno žene palih boraca dobivao od njih seksualne usluge da bi im omogućio da one dobiju stan i od njega je oduzete neka pa imovina, pa stanovi, pa auto, pa parkirna mjesta. To sve je završeno u roku od 7-8 mjeseci. Zaista se nameće pitanje zašto je pravosuđe u Bosni Hercegovini potrebno toliko vremena da donese pravosnažnu osuđujuću presudu za nekog iz najviših političkih krugova. Stiče se utisak da je zapravo sva priča o korupciji i kriminalu u Bosni i Hercegovini koja prolazi kroz medije, koja je prisutna u javnosti, neistina, jer na pravosuđu ništa toga ne završava.
Rijetki su oni koji se mogu sjetiti u koliko su sudskih procesa bili uključeni Jerko i Mladen Ivanković, vlasnici mesne industrije Ilijanović, i oni su hapšeni i pušteni, iako tužilaštvo sumnja da su odgovorni za višemilijonske poreske i carinske utaje nastale osnivanjem, a potom gašenjem fiktivnih firmi i ostavljanjem velikih dugova za porez. U trenutku hapšenja Jerko Ivanković je obnašao funkciju federalnog dopremijera, a s njim je uhapšen i federalni ministar trgovine Milorad Bahilj. Kako su pohapšeni, tako su i pušteni. Optužnice ponovo nema. Hapšenje marketinških mogula u akciji nazvanoj Gibraltar završilo je jednako kao i sa prethodne afere. Osumnjičeni su pušteni na slobodu. Radi se o malverzacijama u HTR-onetu, odnosno lažnom zakupu reklama, ali i brojnim drugim krivičnim djelima poput pranja novca. Rubina Čengić kaže kako su sve to primjeri koji pokazuju kako se pravosuđe zapravo odrodilo od onih kojima služi.
Pravosuđe u Bosni i Hercegovini tako urušava samo sebe da je to nevjerovatno. Imate toliko presuda oborenih zbog proceduralne greške, gube dokazni materijal. To su radna mjesta u kojima ne možete biti kažnjeni na način da ostanete bez posla.
U povodu puštenja na slobodu uhapšenih u predmetu Gibraltar, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je optužilo najvišu sudsku instancu u zemlji da ometa borbu protiv kriminala i korupcije u državi. Iz suda Bosne i Hercegovine odgovorili su tako što su kolege iz državnog tužilaštva proglasili nesposobnima za vođenje složenih istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Formiranje specijalnog suda za istraživanje ratnih zločina na Kosovu bit će jedan od najozbiljnijih izazova pred novim kosovskim institucijama, ali ta obaveza bit će ispunjena, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši kosovski premijer Hašim Tači, sada prvi zamjenik premijera i šef diplomacije. Slušamo Amru Zeneli.
Bivši premijer Hašim Tači, a sada prvi zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova, ranije ove godine izjavio da zahtjev međunarodne zajednice o osnivanju specijalnog suda predstavlja najveću uvredu za državu i građane Kosova. On danas ipak ističe da će se nova vladajuća koalicija prvo suočiti sa ne tako lakim izazovom, a posebno kada se radi o nacrtima zakona u vezi formiranja specijalnog suda, obaveza Kosova pred međunarodnom zajednicom. Institucije Republike Kosova će biti odgovorne u saradnji i ispunit će sve obaveze. Kosovo nema šta da krije i što se pre rasvjetla ove nepravedne sumnje u odnosu na Kosovo, u odnosu na borbu oslobodilačke vojske Kosova i njenih pojedinaca, to će biti bolje za Kosovo i njene građane, premda će Kosovo ispuniti sve svoje obaveze, kazao je Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, specijalni istražni tim jula mjeseca je objavio da je došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivši rukovodilac oslobodilačke vojske Kosova, ali dotad nije bilo dokaza o trgovini organima. Skupština Kosova je još aprila mjeseca izglasala nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona, kojim se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz izvještaja Dika Martija. Sada potrebno je da se uradi zakonska osnova za osnivanje ovog suda, pošto trenutni zakoni to ne predviđaju, kaže Risa Smaka, profesor ustavnog prava. Treba se izmeniti zakon o sudovima, odnosno da se njemu doda i ovaj sud. Također, verujem da je potrebno i usvajanje posebnog zakonskog akta koji će odrediti odredbe što se tiče jurisdikcije ovog suda, a kako bi počelo sprovođenje zakona o specijalnom sudu, kazuje Smaka. Rečeno je da će sedište ovog suda biti van Kosova, a kako bi rad bio efikasniji i kako bi se izbjegli eventualni politički pritisci. Holandija je potencijalna zemlja koja bi udomila ovaj sud, iako je holandski ambasador na Kosovu Robert Bosch kazao da još uvijek nema konkretne odluke o tome, te da se o tome vode razgovori. Ne pripada nama, već Evropskoj uniji da o tome odluči, pošto se radi o projektu Evropske unije, odnosno o projektu Euleksa. Oni će pregovarati sa nama, ali još uvijek nema ničeg konkretnog, kazao on na debati nevladine organizacije FOLJ. Bosch je dodao da se s ovim procesom kasni zbog toga što je Kosovo kasnulo sa formiranjem nove institucija. Ariza Smaka dodaje da je osnivanje ovog suda dokaz neuspeha organa gonjenja, bilo oni UNMIK-a, Euleksa, ali i domaći. Ovo jeste međunarodna obaveza za Kosovo, dodaje on, ali osnivanje suda kvari sliku najmlađe države u Evropi. Ovaj sud ne bi bio tema diskusije, ali on rezultat neuspeha odgovornih organa. Koliko je samo bilo zagonetni ubistava, gotovo da se ni jedan slučaj nije rasvetlio, sudio, predmeti su nestali i sve to paradoksalno, kazuje Smaka. Hašim Tači je ranije kazao da je formiranje specijalnog suda predviđeno u uskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Evropskom unijom. Sud će biti pod jurisdikcijom Kosova sa dva sedišta, na Kosovu i van zemlje, a gde bi se odvijali osjetljivi postupci kao što je svjedočenje zaštićenih svjedoka. U međuvremenu, David Schwendiman iz Sjedinjenih Američkih Država imenovan je za novog glavnog tužioca specijalnog istraživačkog tima Evropske unije, a koji će naslediti Clinta Williamsona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju jedna hvalevrijedna akcija iz Podgorice. Zaposleni u Skupštini Crne Gore, poslanici i predstavnici diplomatskog kora u društvu podgoričkih mališana donirali su novac za opremanje jednog od rodilišta u Crnoj Gori. Predrag Tomović je zabilježio.
Odavno plato ispred crnogorskog parlamenta nije izgledao veselije i svečanije nego danas kada su mališani iz podgoričkih vrtića, pored okićene jelke i u društvu Deda Mraza, pjevali omiljene novogodišnje pjesme i uživali u pažnji poslanika, diplomata i brojnih novinarskih ekipa. Veseloj atmosferi pridružio se i prvi čovjek parlamenta Ranko Krivokapić, koji je sa svojim malim drugarom Vasilijem, kojeg je držao u naručju, pozdravio prisutne porukom Sretan Božić i Nova godina.
Ima li još? Nema?
Ne.
Hvala, vaše ekscelencije.
Tičem.
Ne mogu tičem držati.
Predsjednik Skupštine Crne Gore je u sličnim prilikama uvijek nadahnut, pa ni današnji događaj nije bio izuzetak. Predsjednik je naime primijetio da je crnogorska zastava danas ljepše izgledala nego 2004. godine kada je prvi put podignuta ispred zgrade parlamenta ili 2006. kada je Crna Gora obnovila samostalnost.
Ali moram reći da danas vidim da postoji ljepša crveno-zlatna zastava i od te 2004. i od te 2006. To su ova naša djeca u crveno-zlatnom i to je najljepša zastava Crne Gore. To je glavni razlog zašto se vije zastava Crne Gore. Oni su simbol slobode, simbol trajanja, simbol vječe Crne Gore.
Iako svečani i razdragan, događaj ispred zgrade crnogorskog parlamenta prvenstveno je imao humanitarni karakter, jer su zaposleni u skupštini, poslanici, predstavnici diplomatskog kora, među kojima i šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Mitje Drobnić i američka ambasadorka Sue K. Brown, donirali novac za opremanje jednog od porodilišta u Crnoj Gori, koja imaju brojne probleme i u kojima je situacija nezavidna. O tome možda najupečetljivije svjedoči slučaj bjelopoljskih beba, zbog kojeg je porodilište u tom gradu zatvoreno do daljnjeg. Nehigijena i nepoštovanje osnovnih medicinskih procedura koštali su života jedno od pet beba koje su u tom porodilištu dobile opasnu infekciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uz posjećane da na našoj internet stranici možete pročitati i vidjeti više detalja vezanih uz 16-satnu talačku krizu u Sidneju, vrijeme za još jedno posjećanje na vesti dana.
Policijskom akcijom u Sidneju okončana talačka kriza. Politički lideri u Bosni i Hercegovini da krenu u reforme, a Srbija da ispuni ključne tačke dogovora sa Prištinom, poručio Han. Vlada Srbije osvojila predlog budžeta za 2015. godinu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije u Slobodana Kostića. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.